Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije podržava održavanje Prajda, izjavila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Usled padavina moguće povećanje vodostaja pojedinih reka, ali ne i izlivanje, saopštio Hidrometeorološki zavod. U toku saslušanje pet osoba koje su pokušale da obore krst na zlatištu kod Sarajeva. U Tursku ušlo više od 130.000 izbeglica koje iz Sirije beže pred militantima Islamske države. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 18 stepeni. Vreme sutra oblačno, hladno i vetrovito. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti: počela nedelja ponosa, manifestacija koja tradicionalno prethodi šetnji. Za Radio Slobodna Evropa govori transrodna aktivistkinja Gordana Mitrović, koja je najavila otvorila Pride Week.
Pride kao Pride mora da se održi i zbog ulaska u Evropsku uniju i zbog nas samih.
Čućete i šta građani Srbije očekuju od novog zakona o zaštiti potrošača.
Ma nema od toga ništa.
A dobro, ajde da vidimo i to što da ne vore. Znate koliko sam puta uzeo te euro kremove, neke ovo, ono, pa tu tvrdo ne možete da malo inspekcije ne kontroliš.
Iskreno rečeno, njima tutne neki evrići gotovo.
Vodimo vas i u selo Donja Lokošnica kod Leskovca, gde se stara, autohtona sorta paprike uzgaja i obrađuje na način star nekoliko vekova. Jedan od proizvođača, Jovan Milojković.
Ovo mi sebe što sejemo i sadimo, to ne mogu poljoprivredno potreći. To je sebe staro možda i 300 godina. Kako ja znam, moji dedovi, pradedovi to su sejali i sadili. I mi i dalje, to je naša tradicija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da vlada Srbije podržava održavanje parade ponosa u nedjelju 28. septembra i izrazila nadu da će se parade i održati.
Zna se šta je stav vlade, naš stav je da se svakako održi Pride i verujem da ćemo u tom smislu i uspjeti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da je održavanje parade bitan korak za priključivanje Srbije Evropskoj uniji i najavio podršku šetnji. U Beogradu inače danas počela nedelja ponosa, čemu ćemo se vratiti kroz nekoliko minuta. Usled jakih padavina koje su od jutro zahvatile veći deo Srbije, Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na povećanje vodostoja pojedinih reka. Kako navode, za sada nema straha da će se reke izliti, ali treba biti oprezan pošto su padavine uslovile visok vodostaj u slivu reke Save. Pažljivo pratimo situaciju i sva eventualna upozorenja bit će blagovremeno izdata, tako da razloga za brigu nema, rekao je meteorolog Goran Mihajlović za RTS. Kiša ipak izaziva strah stanovnika u selima oko Kladova, koja su prošlog ponedjeljka pretrpela velike štete od bujica i klizišta. Stevan Todorović, predsjednik mesne zajednice Grabovica, za Radio Slobodna Evropa rekao je da je i dalje otežano snabdevanje vodom za piće i namirnicama, kao i zbrinjavanje bolesnih građana.
To je sitna kiša, međutim svaka kap kiše koja nam padne ovdje izaziva i opasnost i strah kod stanovništva. Zato što je voda još uvijek u tom delu sela, sva okolo i manje oko sela su pod vodom, potrebno je dugo vremena da se to ispumpa. Svaka kiša koja padne predstavlja nam veliki problem.
I jedna vest iz regiona. U Centru javne bezbednosti Istočno Sarajevo u toku su saslušanja pet osoba koje su u nedelju uveče pokušale da obore krst na zlatištu kod Sarajeva, postavljen noć ranije. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo, potvrdila je za naš radio da je policija izašla na lice mesta i zatekla dva vozila i pet lica koja su užetom pokušavala da obore krst. Prema njenim rečima, policija će preduzeti sve mere i prikupljenim materijal dostaviti nadležnom tužilaštvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 130.000 Kurda iz Sirije je u posljednjih nekoliko dana prebeglo u Tursku, bežeći pred militantima Islamske države, saopštio je Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Turska vlada potvrdila je da je 130.000 Kurda prešlo u Tursku, rekla je portparolka UNHCR-a Melissa Fleming. Egipatska militantna grupa Vojnici Egipta preuzela je odgovornost za bombaški napad u blizini zgrade vlade u Kairu, u kojem su u nedjelju poginula dva policajca, a nekoliko je ranjeno. Grupa preti da će napadati sve dok, kako su naveli u saopštenju, tiranska vlast ne padne i ne uspostavi se šerijat. Afganistanski talibani kritikovali su pakt suparničkih izbornih kandidata da se formira vlada nacionalnog jedinstva kao prevara orkestrena od strane SAD i neprihvatljiva za afganistanski narod. Bivši ministar financija Ashraf Ghani u nedjelju je imenovan za novog predsjednika nakon što je potpisao ugovor o podjeli vlasti sa svojim protivnikom, bivšim ministrom spoljnih poslova Abdullahom Abdullahom, čime su okončani mjeseci nestabilnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema danas je počela Nedelja ponosa, višednevna kulturna manifestacija koja predstavlja uvod u Beogradski Pride. Manje od 7 dana uoči parade još je neizvesno da li će LGBT aktivisti moći da prošetaju centrom Beograda prvi put nakon 2010. kada je održan i posljednji Pride. Zabeležili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Happy Pride!
Simboličnim presecanjem vrpce u Beogradskoj Sava Maloj, četvrti koja je iz godine u godinu epicentar izložbi, debata i radionica čija je svrha da široj javnosti približe LGBT zajednicu, otvorena je ovogodišnja Nedelja ponosa. Njen epilog trebalo bi da bude nedeljna šetnja, parada ponosa od zgrade vlade u Nemanjinoj do platoa ispred Skupštine grada Beograda, čije održavanje još uvek zavisi od policijske bezbednosne procene. Zvanični početak Nedelje ponosa označila je Gordana Mitrović, transrodna aktivistkinja i glavna junakinja nagrađivanog dokumentarca Ja kad sam bio klinac, bila sam klinka. Gordana nam je rekla da je najvažnije da različitost u Srbiji konačno počne da se toleriše, zbog čega je važno da se osim Nedelje ponosa održi i šetnja koja je u posljednje 4 godine isto toliko puta bila zabranjivana.
Da ljudi nas vide kao osobe, a ne kao bolesne ili ne znam ni ja kakve. Ja sam sasvim normalna osoba, transrodna sam, ne vidim po čemu sam ja bolesna ili nemam pojma. Pride kao Pride mora da se održi i zbog ulaska u Evropsku uniju i zbog nas samih, jer dok se mi ne sjedinimo kao jednina, teško da će bilo šta ići dalje.
No, manje od nedjelju dana uoči još jednog pokušaja održavanja Prajda. Policija još uvek nije upoznala javnost sa bezbednosnim procjenama koje su prethodnih nekoliko godina bilo opravdanje državnih institucija za zabranu ove šetnje. Nakon ministra kulture Ivana Tasovca, koji je podržao Prajd i najavio da će biti deo povorke 28. septembra, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović poručila je da veruje da će se ova manifestacija održati. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da bi održavanje parade ponosa bio spoljnopolitički plus za Srbiju, ali sebe ne vidi u povorci.
To je teško, bi ja bio na čelu kolone i ne znam zašto bih to uradio. To nije u nadležnosti ministarstva i da se ne poslao.
S druge strane, Boban Stojanović odgovara.
Njemu tamo nije ni mesto, nama je mesto na čelu kolone i mi ćemo predvoditi tu kolonu, jer ovo je skup građana, a ne Dačićev privatni skup.
LGBT aktivisti su prošle sedmice imali sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, koji je obećao da će policija osigurati bezbednost svih građana. Aktivista Marko Ilić ističe da je dosadašnja saradnja organizatora Prajda sa policijom zadovoljavajuća.
Što se tiče pretnji, nekako i to se uvek postavlja u medijima kao pitanje, naši volonteri prate sve socijalne mreže, volonteri to evidentiraju, mi to prijavljamo policiji, zahvalio bi se odeljenju javnog reda i mira koji stvarno nama izlazu susret i sve te pretnje odmah procesuiraju.
Međutim, 5 policijskih sindikata najavilo je da će 26. septembra, 2 dana uoči Prajda, stupiti u štrajk, koji podrazumeva neobezbeđivanje javnih manifestacija. Stojanović smatra da se na ovaj način ni podaštavaju problemi seksualnih manjina u Srbiji.
Ono što se otvara kao jedno pitanje o kome bi možda mogli da debatujemo nakon 28. je kako su uvek neki štrajkovi najave oko Prajda i dokle će zapravo neke druge teme da se lome preko naše grbače, čime se zapravo stvara jedna inverzija da smo mi mnogo manji problem, dakle životi LGBT osoba u Srbiji samim tim mnogo manje vrede nego neki drugi životi, dakle mi nemamo pravo na naše probleme, svi drugi imaju.
Kaže Boban Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Vraćamo se sada u Bosnu i Hercegovinu, gde je u Centru javne bezbednosti Istočno Sarajevo u toku saslušanje pet osoba koje su u nedelju uveče pokušale da obore krst na Zlatištu kod Sarajeva, postavljen noć ranije, potvrđeno je za naš radio. Podsjetimo, u noći subota na nedelju na Zlatištu iznad Sarajeva podignut je krst koji predstavlja, kako je izjavio Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, znak sećanja na više od 6.500 ubijenih sarajevskih Srba. Dženana Karabegović.
Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, potvrdila je za naš radio kako je policija izašla na lice mjesta gdje je zatekla dva vozila i pet lica koja su užetom pokušavala da obore krst.
Navedena lica, od kojih je jedno maloljetno, pozvana su u službene prostorije policijske stanice radi informativnog razgovora, koji je već u toku jer su se lica javila jutros. Dakle, u toku je i preduzimanje drugih mjera i radnji uz konsultaciju naravno sa dežurnim tužiocem, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela. U svakom slučaju, policijski službenici policijske stanice Pale, koja radi ovaj događaj, preduzet će sve mjere i radnje i prikupljeni materijal naravno dostaviti nadležnom tužilaštvu na dalju ocjenu i postupanje.
Podsjetimo, u noći sa subote na nedjelju na Zlatištu iznad Sarajeva podignut je krst koji predstavlja, kako izjavio Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, znak sjećanja na više od 6.500 ubijenih sarajevskih Srba. Komisija za državnu imovinu BiH ranije nije odobrila podizanje ovog spomenika jer je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio da se preispita odluka od 19. novembra 2012. kada je odlučeno da se parcela državnog zemljišta izuzme i dodijeli lokalnim vlastima u Republici Srpskoj. Portparol OHR-a Eldar Subašić o podizanju krsta na Zlatištu što kaže.
Vjerski simboli se ne smiju koristiti kako bi se stvarala međunacionalna napetost. Što više, vjerske zajednice kao i udruženja trebaju raditi na pomirenju. Ovo što je se desilo na Zlatištu je neprihvatljivo jer ne ispunjava niti neke minimalne uvjete.
U prvim reakcijama u Sarajevu postavljanje krsta osuđuju. Govori Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra.
U Sarajevu je ukupno, i to po istraživanjima koja su mi vrlo detaljno uradili, stradalo na različite načine 3300 građana Sarajeva srpske nacionalnosti. Od tih 3300, 2202 su učestvovali u opsadi Sarajeva, a preko 400 ih je poginulo braneći svoj grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Božidara Knojelca, bivšeg pripadnika srpskih snaga u Foči i sina osuđenog ratnog zločinca Milorada Krnojelca. Kao svedok odbrane, Krnojelac je skidao komandnu odgovornost sa optuženog za ratne događaje u Foči, opštini u kojoj je, prema optužnici, progon Hrvata i Bošnjaka dostigao nivo genocida. Tokom unakrsnog ispitivanja, svedok je suočen sa zločinima u Fočanskom KP domu, za koje je osuđen njegov otac kao upravnik tog logora, a koje je i svedok morao vidjeti tokom 20 dana, budući da je i sam tamo bio raspoređen. Goran Jungwirth.
Krnojelac je na Haškom sudu već svjedočio u obranu svog oca, a i za potrebe obrane generala Mladića opisao je kako su srpske snage bile samoorganizirane, prebacujući odgovornost za zločine u Foči na pojedince željne osvete. Haški tužitelj Traldi podsjetio je pak Krnojelca na organizirano zatočavanje građana nesrpske nacionalnosti u KP domu, koji je prema iskazima preživjelih svjedoka 92. godine pretvoren u logor mučilište. Riječima sudskog prevoditelja.
You and your father knew.
Vi i vaš otac ste znali da su ti ljudi lišavani slobode bez pravnog osnova, da ne?
Pojedini sigurno bez pravnog, a neki nisu, jer koje god ima oružje, znači bio je kriv, a pojedini da.
Iako je potvrdio da su civili zatočavani bez pravnog osnova samo na temelju svoje nacionalnosti, te da je to znala svaka normalna osoba u Foči, Krnojelac je prebacivao svu odgovornost za zločine u KP domu na Bele Orlove, dobrovoljačku jedinicu iz Srbije. Krnojelac je ustvrdio kako su se dobrovoljaca bojale regularne snage bosanskih Srba, tako da su radili što su htjeli.
Kada kažete da nije bilo problema, oni vama nisu prijetili, ili tako?
Pa nisu ni mogli, ja sam imao pušku i nisam se bojio, apsolutno.
And you never saw them threaten your father?
A nikada ih niste vidjeli ni da prijete vašem ocu, ili tako?
Ja kad sam bio u prisustvu, ne, a rekao mi otac, vjerovatno da smo prijatelji.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazima novih svjedoka obrane, većinom bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije podržava održavanje Prajda, izjavila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Usled padavina moguće povećanje vodostaja pojedinih reka, ali ne i izlivanje, navode u Hidrometeorološkom zavodu. U toku saslušanje 5 osoba koje su pokušale da obore krst na zlatištu kod Sarajeva. U Tursku ušlo više od 130.000 izbjeglica koje iz Sirije beže pred militantima Islamske države.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Turska je počela da zatvara neke od graničnih prelaza sa Sirijom, nakon što je u protekla dva dana oko 130.000 kurdskih izbjeglica ušlo u tu zemlju. U nedjelju su se turske snage bezbednosti sukobile s Kurdima koji su u protestima izražavali svoju solidarnost sa izbjeglima, priredila Sabina Čabaravdić.
U petak je Turska otvorila 30 km dugačku granicu za ulazak izbjeglica iz grada Kobane, kojim prijeti invazija militanata Islamske države. No već danas samo su dva od ukupno 9 graničnih prijelaza u toj oblasti ostali otvoreni, saopštili su predstavnici UNHCR-a. Prije ovog posljednjeg vala u Tursku je već izbjeglo oko milion ljudi koji iz Sirije bježe jer napreduju snage Islamske države. Carol Batchelor, predstavnica Visokog komesarijata za izbjeglice u Turskoj, kaže: preko 3 miliona izbjeglica je u regiji, preko 6 miliona Sirijaca preseljeno je unutar same Sirije. Sve vlade, uobičajeni donatori, privatni sektor, pojedinci, svi ste pozvani da pomognete. Željela bih naglasiti da pomoć neće ići vlastima, nego direktno izbjeglim ljudima. Stotine hiljada koji su uspjeli ući u Tursku zaustavljeno je u nedjelju, nakon čega su izbili nemiri. Demonstrirali su Kurdi iz turske strane, tražeći od zvaničnika da puste u zemlju prispjele izbjeglice. Neki su prosvjednici kamenjem gađali turske graničare, na što su snage sigurnosti odgovorile suzavcem i vodenim topovima. Sirijski je konflikt otvorio staru netrpeljivost između Turaka i Kurda, zbog čega je u velikoj opasnosti krhki mir među tamošnjim liderima. Kurdistanska radnička partija zabranila je djelovanje militantnim grupama koje su desetljećima vodile rat za autonomiju u okviru Turske, te pozvala Kurde da se pridruže borbi protiv Islamske države. Sada turske snage sigurnosti pokušavaju zaustaviti kurdske borce da uđu u Siriju i učestvuju u odbrani Kobana protiv militanata Islamske države. Bivši britanski premijer Tony Blair rekao je za BBC da zračni udari neće biti dovoljni da zadrže Islamsku državu od daljnjeg napredovanja. Grupe poput Islamske države, kao što ste mogli vidjeti, su brutalne, bez milosti ubijaju i spremni su umrijeti bez žaljenja. I to ih čini fanatičnim snagama koje možda možete oslabiti zračnim udarima, ali ipak negdje morate računati i na borbe na terenu. Ne kažem da mi zapadnjaci trebamo predvoditi tu borbu, jer bi bolje bilo da to urade oni koji su na terenu, domaće snage koje imaju direktni interes da ih poraze. Američki predsjednik Barack Obama ranije je odbacio angažman američkih vojnika na terenu, te je umjesto toga obećao da će pružiti pomoć i obuku lokalnim snagama u borbi protiv Islamske države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je danas na snagu stupio novi zakon o zaštiti potrošača, kojim su povećena prava kupaca i korisnika usluga. Njime je skraćeno vrijeme za odgovor na reklamaciju robe na 8 dana, dok će javna preduzeća koja pružaju usluge, kao što su električna energija, grejanje ili mobilne komunikacije, morati da formiraju komisije za rješavanje reklamacija. Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su za one koji pokušaju da izigraju kupce zaprećene kazne i do 2 miliona dinara.
Ovo će biti noćna mora za nesavjesne trgovce, nesavjesne davaoce usluge. Prije 6 mjeseci od dana kupovine, ako vam se desi kvar, imate nedostatak na nekoj robi, prvenstveno kad je odjeća, obuća u pitanju, bela tehnika, kupite telefon, posle 2 dana ne radi mobilni telefon. Kupite cipele, nosite ih 15 dana ili mjesec dana, pukuje žon. Trgovac neće više moći samoinicijativno na to šalje na servis bez vaše saglasnosti. Vi imate pravo na popravku, zamjenu i umanjenje cijene, odnosno raskid ugovora. I to je ono da ćemo mi po prvi put, znači imate priliku da u Srbiji se oslobodimo škarta i oslobodimo da ne budemo više deponija Europe i zemalja Dalekog istoka.
Garancija za svu robu je 2 godine, a ako se isti kvar desi više od jednom, potrošači imaju pravo na povraćaj novca. Isto važi i za tehniku, kompjutere, televizore i sličnu robu, dok je rok za rješavanje reklamacija tehničke robe i nameštaja 30 dana. Dominika Šijan iz Tehnomanije, najvećeg trgovinskog lanca tehničke robe u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da ovaj zakon savjesnim trgovcima olakšava poslovanje.
Jer su stvari jasno i precizno definisane, samim tim ne postoje neograničeni rokovi, primereni i tako dalje, nego to vrlo precizno definisano i shodno tome mnogo lakše je poslovati naravno u tom slučaju, jer što je meni primeren rok ili servisu ne mora da znači da je primeren rok vama. Meni kako je pokvaren frižider ili veš mašina, meni primeni rok hoće odmah, jer ja moram da operem veš svoje porodici, a za vas, odnosno za servis, to možda bude i rok od 60 dana dok oni dobiju deo. Prema tome, u tom smislu ubrzava ceo proces i negde uozbiljuje priču ka krajnjem potrošaču, što jeste cilj. Njihovo zadovoljstvo.
Potrošači, Beograđani s kojima smo razgovarali, inače preplašeni neprijatnim iskustvima s pojedinim prodavcima koji ih nisu uvažavali, uglavnom su obazrivi kada su u pitanju očekivanja od njihovih novih prava. Uglavnom kažu da treba videti kako će se zakon primjenjivati.
Pa jest dobro, samo nema toga ništa. Tresla se gore, rodio se miš. Kupila sam unučićima euro krem, kao neki meda, nemam pojma. Ja još dođem kući, dam deci, kad moja snaja viče, kaže, baba, ovo godinu dana prošlo rok. I o čemu mi pričamo? Tako je meso, tako je prerađevina, čista prevara.
Pa mi uvijek imamo dobre zakone, samo niko ih ne primenjuje.
Dok se ne uvede im od nade ništa. Modim računa, čitam, ali vidim, otvorim jaja, ono 5 polupanih.
Vidim kafa 65 dinara. Ja uđem unutra i počnem da kupujem neke stvari i tako dalje i vidim sad da mi nešto nenormalno naplatio. Ja pitam, pa pošto je ova kafa, da mi on kaže 90 i nešto. Pa kako ti rekao napolju 65? Pa kaže kupi napolju. Da, znate koliko sam puta uzeo te euro kremove neke ovo, ono, pa tu tvrdo ne možete da... Pa malo inspekcije i ne kontroliš.
Šta? Iskreno rečeno njima tutne neki evrići gotovo, pa zna se.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U proteklih 20 godina povrtari u dolini Južne Morave kod Leskovca uzgajaju visokorodne sorte paprike u plastenicima, ali meštani sela Donja Lokošnica i dalje proizvode i prerađuju staru autohtonu sortu na način kako je to rađeno pre gotovo 2 veka. Godišnje se ovde sa 250 hektara dobije između 60 i 80 vagona suve paprike za punjenje i aleve paprike. Ali je problem plasman, Branko Vučković.
Celo selo Donja Lokošnica kod Leskovca početkom jeseni pocrveni od nepreglednih ćilima satkanih od 150.000 ručno nizanih venaca paprike, koja se suši na zidovima kuća i pomoćnih objekata, da bi se kasnije mlevenjem od nje proizvela aleva paprika, začin koji je sastavni deo skoro svakog jela u Srbiji. U ovom selu u dolini Južne Morave od 280 domaćinstava sa 1300 stanovnika, 250 porodica bavi se gajenjem ove paprike. Na površini od oko 250 hektara oni godišnje proizvedu između 60 i 80 vagona aleve paprike. Jedan od većih proizvođača je Jovan Milojković, koji kaže da seme za nju ne može da se kupi u poljoprivrednim apotekama i da je ceo proces dobijanja finalnog proizvoda mlevene aleve paprike potpuno prirodan po receptu iz starih vremena.
Ovo mi sebe što sejemo i sadimo, to ne mogu u poljoprivrednom apoteku. To je sebe staro možda i 300 godina. Kako ja znam, moji dedovi, pradedovi to su sejali. i sadili i mi dalje, to je naša tradicija. Pa onda je sušimo, prvo na sunce ide jedno mjesec dana, mjesec ibo na pobrđe zgrade, pa onda ide u sušari normalno, usko 7-8 dana, isključivo na drvo se suši. I to je nevjerovatan ukus i miricima.
Boban Nikolić, jedan od najvećih proizvođača ove sorte paprike u Donjoj Lokošnici, kaže da ona uspeva samo u ovom delu Srbije, do koga dopiru mediteranski vetrovi, a paprika crpi miris i ukus vrelih letih dana i snagu iz vode Južne Morave.
Ne uspeva nigde, ja sam dao i rasad u Kruševcu tamo na najboljih proizvođača, ali nemaju taj rod, ne znam, da li podnevlje, što smo mi u takvom podnevlje ovde, znači susedno sela ne može proizvedu takvu papriku, gde mi proizvedemo, znači to podnevlje tu između Morave i autoputa, uglavnom, znači najbolje dolazili su iz Horgoš, Horgoš ne može da ima taj miris ko što ima naša paprika i kvalitet i sve.
Marija Mišić potvrđuje da je proces proizvodnje ove paprike svojstvene južnomoravskom području, dug, složen i potpuno prirodan, navodeći da se deo osušene paprike prodaje u vezama za punjenje i da se na taj način dobija jedno od najukusnijih jela Južne Srbije.
Mora na promaj da se suši na suncu i onda imamo sušare koje se lože drvima i tako se to suši, onda melje se. Sve prirodno, pošto mi na pijaci prodajemo i onako vezane u vezice, po 10 komada. Tako se suši baš dugo i onda kad je potpuno suva, kad može da se veže, da ne bi se pokvarila.
Ova vredna žena u sezoni dnevno isplete i po 30 venaca sa po 200 paprika u svakom. Ipak, i pored teškog rada i truda, od proizvodnje paprike se ne može živjeti, pa su ljudi primorani da uzgajaju i drugo povrće.
Ne može isključivo čisto od papriku da se živi. Ne možemo da se oslonimo samo na papriku, nego sadimo i krompir, malo luka. Jer nemamo tržište dovoljno za mlevenu papriku. Nema udruženja, nema gde da se proda, nema izvoz, nego to na pijaci što se tako prodaje.
Jovan Milojković, koji papriku uzgaja na površini od 1 hektara, kaže da su raspadom bivše Jugoslavije proizvođači paprike iz ovog sela ostali bez ogromnog dela tržišta, zbog čega se sa setom seća starih dobrih vremena.
To je najveći problem ovog sela, što otkup nikakvi ne postoji. Sami tražimo kupce, idemo popijati cele Srbije, radije cela Makedonija, celo Kosovo, cela Hrvatska, tamo Slavonija, bar ja tamo smo išli. I Bosna. A sad trenutno nigde.
Zbog toga Boba Nikolić kaže da je problem i kada paprika dobro rodi, kao i ove godine kada je zbog vremenskih neprilika rod gotovo prepolovljen. Ipak kupaca ima, samo ih treba pronaći i privući kvalitetom, a onda ni cena ne predstavlja veliki problem.
Sad je cena otišla na ovu papriku u selo, ovde kod nas se prodaje za 500 dinara, a mi je prodajemo za 1000 dinara, već smo podigli cene na pijaci. I u Bugarsku, evo sad su Bugari došli i traže ovu suvu papriku da im izvezemo za Bugarsku. Oni su prošle godine bili su prezadovoljni, sad su opet došli da vidu kvalitet i da vidu koja će cena otprilike da bude.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije podržava održavanje Prajda, izjavila potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Usled padavina moguće povećanje vodostaja pojedinih reka, ali ne i izlivanje, saopštio Hidrometeorološki zavod. U toku saslušanje 5 osoba koje su pokušale da obore krst na Zlatištu kod Sarajeva. U Tursku ušlo više od 130.000 izbeglica koji iz Sirije beže pred militantima Islamske države. Do kraja dana, oblačno s kišom, temperatura do 18 stepeni. Vreme sutra, oblačno, hladno i vetrovito.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Pridanan.